Гиплиер азатлык радиосуйм. Кертириңиз хайрлуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шу 2018-жылдын 6-жы марты хептенин тийшенби күнү эфирде хабарлар күндөлүгү. Шунку программабызда Ашхабадда сенагы тарифтердин бахаты ортосо 50% кымматтады. Марда 10 кытчылыгы ыйлада арасында протест өрөттү. Азатлыгын хабарынан соң Либабты мектеп жол башчыларынан чаралар үчүн ишкерлерден нече пул талап эдилендиги сорулду. Бу бийлик маалыматтары деңгээлеп билерсиңиз. Кепешимиздин эсасы бөлүгүнө баштамадан озол тияделиктердин деген олорун мазмуну менен сизди мен Гүзөл Кудайберди ватанчыдарын. Орсетте допинг барды Икарус атлы картина эң кооп документал фильм өкмөндө Оскар байрагына ээ болду. Американ режиссёру Брайан Фогелин фильмы Орсеттин допингге көзөкчүлүк эден Дөөлөт лабораториясынын өнкү мүдири Хезерк вакытта Бирлешен Штаттарда жашаган Григорий Родченковун жардамы менен түшүрүлдү. Фогел байрагы Родченкова багыштаяндыгын айтты. Ве Родченков арада сөйлеп, бу коркусуз паш эдиджи хэдр улы хоф бастында яшаяр дейди. Бирлешен Штаттардын коргоосунда яшаган Родченков 2016 жылда Ортедин ве Юрдун спортсмендердин 2014 жылдын Сочидеги Олимпия ойнолорунда допинг тестлеринен соолмак үчүн уланган калп усуллары дегишли документтерди паш этмегенден соң Юрдуну терк эдипти. Франциянын дагы эч иштер министри 2015 жылда багылышкан Ираннын ядро программасы дегишли лаашын Шеледе Иранын Сирияда 7 жыл бери давам эден граждан урушунда ролунун дашындагы халкара дарткынлыгынын давам эден убактында 5 мартта Техрана сапар этти. Жан Ив Ле Дрианын бу сапары башта январ айына белгиленип, майордун түрлүү шаарларында студенттердин агдыклыгында кечирилген протесттер себепли ИИДА тестирилипти. Иранның дәшәр эшләр министрлыгының мәтбуат вәкиле Ледрияның Теһранда Иранның президенты Хасан Рухани ва дәшәр эшләр министры Мухаммад Джавад Зариф белән душышмагы ва ике тарафлы регионал һәм халыкара мәсьәләләре 2015 елның лаялашыгыны берза итмәк мәсьәләсенә маслахат итмәге планлаштырганлыгын мәгълүм итте. Берләшен Штатларның президенты Дональд Трамп geçen елда бу лаялашыгын гелҗәгенә шүбһә астына койды ва аны кемчилекләрнең төзәтүлеп-төзәтүлмәслегенә карамастан, шу елның май аенда ятырылып билинҗәктигене әйтте. Түркменстанның дәшәр эшләр министрлыгындә Иранның президентының Түркменстанны рәсми сапарына таярлыклар мәсьәләсе аралып маслахат ителде. Түркменстанның дәшәр эшләр министрлыгындә 1 мартта кечерлән гәпләшекләрдә югары дәрәҗәле гәпләшекләрнең әһмиятен ихтилде. Махасан Руханиның гарашлыян сапарының тәкъик вакыты агызылмады. Иранның сенагыт Магданлар ва сауда вәнче министры Мухаммад Шариат Мадаринның юл башчылыгындагы рәсми топары Түркменстанда Иран Ислам Республикасының харитларының новатакы сергесенә һәм катнашыр. Иранның президентының Түркменстанны сапарына таярлык мәсьәләсенең рәсми дәрәҗәдә маслахат ителмәге, ике юрдың арасында газын төлөгүне дәвешле даваның дәвам иткән вакытына кабат келди. Иран 2017 елның декабр айында халыкара арбитраж судуна юз тутчактыгын айтты. 29 январда Иранның Ирна хабар агентлыгы Техранның Түркменстанның каршысына яңа бер шикаят белән халыкара арбитраж судуна юз тутмакчы булганлыгын мәгълүм итте. Иранның президенты Түркменстанны 2015 елның март айында барып кайтыпты. Дашкентте сөүдө иктисади, илмий техника ва маданий кызматташтык боюнча биликтеги Түркмен өзөк комиссиясынын 14-жү маслахаты кечирилди. Түркменстандын расмий медиасына көрө 1-жү ва 2-жү мартта кечирилген маслахатта тараптар юртларын 2018-жү ва 2020-жү жылдар боюнча кызматташтыгына тиешелүү маселелери ошол санда транспорт ва саякат, маданият, илим, сунгат ва спорт оорулар барада пикир алышыптыр. Өзбекстан, Түркменстан, Иран, Аман, транспорт жолу барадагы алалашыктардын эхмиети ва Түркменабад фарап автомобиль һәм темир жол көпүрлөрүнүн турмушка кечирилмегинин эхмиети ныкталды. Түркменстандын Дашкентте сапарынын расмий топорун Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев кабыл этти. Бирлешен Миллеттер Урамасынын адам укуктары боюнча кеңешинин 37-жы жылдык сессиясынын чагында 28 февралда Меркези Азия урттарында Түркменстанды, Тажикстанды ва Өзбекстанды адам укуктарынын өсүшү темасынын бирликтеги маслахат кечирилди. Аңа Түркмен тарапы инициаторлук этти деп Түркменстандын дашкы иштер министрлиги өз расмий маалыматында хабар берди. Чаранын эсасы максаты Меркези Азия юртлорунун өкмөтлөрүнүн эсаса азатлыклары ва адам укуктарын коромак боюнча борчлору ва адам укуктары орунда эдиян ишлеринин кеңешин агда юртлордун хабарлы болмогун арттырмактан ибарат делип Түркменстандын дашкы иштер министрлигинин баянатында айтылган шиледе маалыматты бу маслахаттын Меркези Азия юртлорунун Бирлешен Миллеттер Урамасынын уставынын көрүлгөлөрүн актив турмушка кечирмеге умтулганлыгын халыкара жамгечилигинин диккатына кетирмек үчүн платформа болгонлугу белгиленет. 2018 жылда Бирлешен Миллеттер Урамасынын адам укуктары боюнча Эхли Умуми декларациясынын 70-жы жыл дөөнүмү белгиленет. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз күнүн кайбир тиядиликтери